Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.
Vinogradniki so v tem času, tako kot vsako leto, spet na vrsti spomladanska dela, ki predstavljajo tudi vinogradniško spomladansko delovno konico. To je čas, ko imamo vinogradniki veliko za postoriti, lahko rečemo, da smo nekoliko v delovnem stresu, vse imamo, kar nekaj opravil, ki jih je potrebno opraviti s razmerno kratkim času. Vinogradi so v tem času obrezani, večina tudi povezanih, in sedaj, ko smo deležni že pravi spomladansko-poletnih temperatur, smo priča pravi eksploziji spomladanskega rastnega razvoja rastlin. Tudi vinska trta in trave vinogradi so pričele z intenzivnim razvojem rasti in že je pred nami prvo spomladansko škrpljenje, potrebno bo trto tudi pognojiti, prav tako bo kmalu potrebno tudi opraviti prvo mulčenje ali košnjo, ob tem pa bo potrebno še podsaditi vsa prazna mesta z novimi trtami ter okopati vse mlade trte, še posebno tiste na lanskih obnovah in žal zelo redki vinogradniki v Sloveniji se bodo pripravili na sajenje trt novih vinogradov. Dovolite torej, da v kratkem opozorimo na nekatere kritične točke in v obliki na svetu pripomoremo do rešitev, ki so odločilne za uspešen start v novo vinogradniško predvalno leto. Najprej bi spregovorili o prvem napovedanem škrpljenju vinske trte v tem letu, zato ker ima pred vsemi deli vedno prednost varovane trte pred boleznimi škodilci. Vinska trta je dosegla je danes dosegla na Lorencovi skali razvoja fazo 3 do 5, kar pomeni od nablekanja brstov do dobro vidne faze volne in to je čas za škrpljenje trte z škrpljenimi pripravki. In sicer s temi škrpljenimi pripravkami preprečimo in bistveno zmanjšamo pojav akarinoze ali trtne kodravosti in erinoze ali pršice šiškrice. Za ta namen uporabljamo različne pripravke, kot so kosanti, ovidžet, pepelin, kumulus in druge. In sicer uprabljam jih nekje do največ 3% koncentracije, kar pomeni do največ 3 kg na 100 litrov ali do 30 dek na 10 litrov in največ 6,5 kg po hektarju. Očekujto te sredstva je seveda optimalna pri temperaturah, ki so večje od 15 stopinj Celzija. To prvo škrpljenje je pomembno tudi vseh tistih vinogradih, kjer je bilo v preteklem letu močan napad po pepelasti plesni ali ovidijo. Ob tem pa istočasno lahko tudi zmanjšamo okužbo z črno pegavostjo, še posebej, če bomo škrpili kakšen dan kasneje. Toda še pred pojem preh lističev, s tem, ko bomo ob žvep lahko dodali še tudi nekaj bakrenih pripravkov, to da največ do 1% koncentracije. Ob tem v zaščiti ne omenimo še zaščito pred veliko nadlogo, ki nas je prezdela v lanskem letu v obliki gosenic, sovk in zemljemerk. Tudi v tem letu bodo na določenih sortah in najboljših toplih legah te gosenice prisotne. Tako velike škod pa vsekakor ne pričakujemo, kljub temu pa pri varovanju trte pred gosenice se opozorimo na naslednje. Prag gospodarske škode je pri 4-6% objedenih očesi, ko je upravičeno, da posežemo po kemični sredstvi. In sicer imamo pri nas na voljo dve dovoljeni sredstvi, to sta Reldan in Pirinex. Priporočam pa vam, da to uporabite le v skrajni sili, ker ti dve sredstvi lahko uporabimo samo v enem letu enkrat. Praviloma, pripravki v tej skupini delujejo predvsem dobro, žal na vse tisto, kar ni potrebno prezadeti in so razmerno slabo na tisto, čemu sta namenjena. Zato pred vsakim kemičnim posegom priporočamo preventivno dela, s katerimi lahko porabo kemičnih preparatov bistveno zmanjšamo. Predlagamo, da na kritičnih legah, torej izjemno južne lege, ker trta hitro odganja in je bližini listnati gost, in na občutljive sorta, kot je sorta modre frankine šrone, pustimo še nekaj časa nepokošeno travo in ne zmulčimo rožja, ki pomeni za gosenice tako prepreko, po eni strani, po drugi strani pa potrebno hrano. Ob tem pa je danes na trgu veliko obojestransko lepljivih trakov podobni muholovcem, na katere se gosenice zalepijo. Prav tako lahko tudi sami pripravite svoje domače lepilo iz različnih materijalov, kot je moka, voda, lesni pepel, tudi, bom rekel, od bele omele. Ob tem pa imate na voljo tako imenovano nočno družinsko družabno doživetje, ko ob iskanju gosenic z lučkami doživite čar prvih toplih pomladnih noči. Za dobro oskrbo vinogradniških tal bo potrebno opraviti prva mulčenja, ki jih prilagajamo glede na prerast trav. Običajno v konvencionalnem vinogradništvu mulčimo 4-6 krat z namenom spodbujanja intenzivne mineralizacije. Seveda vse to omogoča intenzivni sprejem hranil, vse pa je v cilju doseganja ekonomike velikih pridelkov. Bolj ko se oddaljujem od masovne predelave in se približujem naravi, bi bolj prijazni ekološki predelavi, da je najprej omogočimo pestro združbo rastlin travnega pokrova in vse bolj tudi dopustimo, da se ta travni pokrov razvije, deloma zacveti in omogoči skupaj s trto harmonijo skupnega sklen razvoja. V tem primeru je glavna naloga vinogradnika, da spostavi to harmonijo, ob tem pa pravočasno tudi prepreči nastane konkurence med travami in trto, s tem, da pravočasno pravi mulčne, še posebej v sušne razmere. Danes se mnogi vinogradniki še vedno poslužujejo uporabe herbicidov, ki so vedno bolj kot nujno zlo, s katerim ohranjamo sistem ekonomične predelave. Danes herbicide vse bolj zamenjujemo z mehansko obdelavo vrsti, če pa že uporabljamo herbicide, potem jih rabimo na največ 15% v zelo ozkem herbicidnem pasu, lahko jih celoti zamenjamo z mulčem celotne površine, tudi med trtami, kar je tudi v novem ukrepu KOPOP posebej plačeno, ob tem pa se nekateri vinogradniki tudi poslužujejo ukrepa za stiranje pod trtami z slamo, seno, lube, mlesne sekance in ostali materiali. Pri gnojenju v tem času intenzivne rasti trav ni več dobenih problemov z spiranjem hranil, tako da lahko prav vsi, ki imate upravljeno analizo tal in niste izvedli še temeljne gnojenje, to tudi upravite. Seveda, vsi tisti, ki ste vključeni v KOPOP, lahko gnojite le stalnimi gnojili, ki so dovoljene v ekopredelavi, kar dejansko za kalijev in fosforna gnojila ne predstavlja nobenih težav. Težava je samo v tem, ker ne smemo uporabljati lahko topni dušičnih kompleksnih NPK gnojil, lahko pa brez zadržka uporabljamo vsa foliarna, tudi dušična gnojila. Če vas spomnim, da foliarno 1 kg dušika pomeni ekvivalent gnojenja kot 100 kg dušičnih gnojil v tla, potem tudi pri tem ne vidimo več dobenih težav vključevanje v ta okoljski ukrep. V tem času vsi ostali, ki še niso vključeni v KOP, lahko že upravite dognojenje tudi z dušikom. Dušik pri trti vedno nastopa kot nek temeljni gradnik beljakovin in lahko pa povzroči tudi veliko bujnost, tudi bolezni več, slabšo kakovost, večjo občutljivost, še posebej tudi za sušo. Praviloma starejše trte do cvetenja ne potrebuje dušika, saj ga imajo na zlogi v svojem starem lesu, velika zahteva po dušiku pa se pa je po cvetenju, ko se prične razvijati gozdiči. Pri dognojevanju z dušikom se še vedno držimo pravila, da v enem odmerku lahko dodamo do največ 50 kg dušika po hektarju. Med upravili naj vas spomnimo še na pocajanje vseh praznih mest v vinogradu, kar pomeni ob zagotavljanju ekonomičnosti predelave tudi vse iznosne predelke kakovostnega grozdja v starejših vinogradih, ki jih je žal pri nas vse več. Spoštovani, ob vseh teh upravilih delo, ki pred nami pa pomislimo, da smo pri svojem delu še vedno odvisni od naravne danosti in se ob tem zavedamo svoje ranljivosti in tudi majhnosti. Zato vse, kar danes delamo v vinogradu, delajmo preudarno in previdno in vedno pri tem mislimo tudi na posledice in za to, kar tudi delamo.
Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.